You're with SBS Radio.
Додека дел од северната хемисфера подлегнува на големиот топлотен бран, во глобален извештај се предупредува на масовни жртви од зголемениот број на топлотни бранови во текот на следните 60 години. Истражувачите предвидуваат дека смртните случаи во летото само во Австралија може да се зголемат речиси 5 пати, доколку не се направи повеќе за справување со климатските промени. Во Германија, пресушени езера и реки убиваат риби и го доведуваат морскиот транспорт до застој. И додека швајцарците користат хеликоптери за да пренесат вода во пресушените резервуари на пасиштата во Алпите, нов глобален извештај за 20 земји прикажува мрачна слика за зголемените температури во годините што доаѓаат. Водечкиот автор, професор Јуминг Гуо од Универзитетот Монеш, вели дека може да има трагични последици за десетици илјади луѓе, поради што фреквенцијата, интензитетот и времетраењето на топлотните бранови во иднина ќе се зголемат. Тој вели Австралија нема да остане имуна. Извештот предупредува дека ако интензитетот на топлотните бранови не може да се намали овде во текот на следните 50 години, смртноста во Сиднеј, Бризбен и во Мелбурн ќе се зголеми за 471% во споредба со бројот на смртните случаи во текот на изминатите 5 децении. Професорот Гуо вели дека во некои земји поблиску до екваторот, бројот на жртвите на топлотен бран се очекува да се зголеми за 8 пати, а тоа е покрај бројот на болестите предизвикани од зголемувањето на температурите.
For this study, we only report the heatwave related deaths, but there is also heatwave related hospital admission.
Професорот Гуо изјави дека за оваа студија пријавени се само смртните случаи поврзани со топлотниот бран, но додава дека има и болнички приеми и посети на вонредни болници поврзани со топлотните бранови. Сето ова, додека Австралија ги доживува своите втори најтопли температури во јули и рекордно највисоки температури за јули во 16 години. Доктор Карл Браганза од Бирото за метеорологија предупредува дека нема значајно олеснување за делови од земјата што се опустошени од суша и дека пожарникарите се соочуваат со рана сезона на шумски пожари.
Look, those conditions have persisted now for more than 12 months. So if we look at what's happened since the start of the year, those daytime temperatures have actually been warmest on record from January to July.
За SBS прилогот го подготви Гарет Борем.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.